θα μιλήσουμε σήμερα για την ευχή του Ιησού. Η προσευχή ή η ευχή του Ιησού, όπως λέγεται, είναι η μεγάλη άσκηση του νοός και της καρδιάς, η κατεξοχήν πνευματική εργασία και το μέσον αγιασμού των μοναχών αλλά και όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι η σύντομη και μονολόγιστη επίκληση που επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα από τους πιστούς στο όνομα του Κυρίου Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών». Στο πρώτο μέρος της ευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού», περικλείεται ομολογία πίστεως στην θεότητα του Χριστού, αλλά και σε όλη την Αγία Τριάδα. Στο δεύτερο μέρος γίνεται η εξομολόγηση του προσευχομένου. Αναγνωρίζεται η πτώση, παγκόσμια και προσωπική, η αμαρτωλότητα και η ανάγκη για τη λύτρωση. Και τα δύο μέρη της ευχής, η ομολογία πίστεως και η μετάνοια του προσευχομένου, δίνουν πληρότητα και περιεχόμενο στην προσευχή. Το όνομα Ιησούς δόθηκε με αποκάλυψη άνωθεν. Προέρχεται από την άναρχη ενέργεια του Θείου Όντος και δεν είναι καθόλου ανθρώπινη επινόηση. Η αποκάλυψη αυτή είναι ενέργεια της θεότητος και προσδίδει στο όνομα υπερκόσμια δόξα. Το όνομα αυτό συνδέεται οντολογικά με το ονομαζόμενο πρόσωπο, τον Χριστό. Η προσευχή δια του ονόματος αυτού έχει ως θεμέλιο λίθο τους λόγους του Κυρίου που πρόφερε λίγο πριν ανέβει στο Γολγοθά. «Εως άρτη ου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν». Οι λόγοι αυτοί του Χριστού είναι ταυτόχρονα εντολή και υπόσχεση. Η επάξια επίκληση του ονόματός του εκπληρώνει την εντολή και ζωοποιεί την παρουσία του. Ο προσευχόμενος αδιάλειπτα τοποθετεί τον εαυτό του στην οδό των εντολών, στην οδό του Κυρίου, και ο οδός είναι ο ίδιος. Συνεπώς βρίσκει αυτόν ως συνοδοιπόρο και ενώνεται μαζί του. Το όνομα του Ιησού Χριστού γίνεται ο τρόπος και ο τόπος της ενώσεως του πιστού με τον Σωτήρα Θεό. Όταν επικαλείται το όνομα αυτό θεοπρεπώς, αποκομίζει την ευδοκία του Αγίου Πνεύματος και ζει διαπαντός ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Σολομών τελείωσε την οικοδομή του ναού και με υψηλό πνεύμα προσευχής τον καθιέρωσε στη δόξα του Θεού του Ισραήλ, ο Κύριος εμφανίστηκε στον βασιλιά και του είπε «Ήκουσα τις φωνής της προσευχής σου και της δεήσεώς σου, είσαι δεήθης ενωπιόν μου. Πεποίηκάσι κατά πάντα, κατά πάσαν την προσευχή σου. Υγεία κατονίκων τούτων, ον οκοδόμησας, του θέστε το όνομά μου εκεί εις τον αιώνα, και έσονται οι οφθαλμοί εκεί και η καρδία μου πάσας τας ημέρας». Και τότε εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Θεού προς τον Σολομώντα. «Και κατασκηνώσω εν μέσω ιών Ισραήλ και ούκεν καταλείψω τον λαό μου Ισραήλ». Με άλλα λόγια, η τοποθέτηση του ονόματος του Κυρίου στον ναό προσέδωσε σε αυτόν ιδιαίτερη τιμή, ώστε να ελκύεται εκεί το ηλαρό βλέμμα και η ευδοκία της καρδιάς του Θεού. Η επισφράγηση του ναού με το Θείο όνομα τον κατέστησε πολύτιμο τόπο της χαρισματικής παρουσίας του Πνεύματος του Κυρίου. Έπλησε δόξα Κυρίου τον οίκον Κυρίου. Στην Καινή Διαθήκη όμως όλα έγιναν κενά και ασυγκρίτως περισσότερον ψηλαφυτά. Ο ύψιστος δεν κατοικεί πλέον σε χειροποίητους ναούς, αλλά το σώμα του είναι ο ναός στον οποίο κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος. Τον ναό αυτό κατήρθησε ο Κύριος προς χάρη μας. με το Άγιο Βάπτισμα μεταδίδεται και σε μας η δωρεά να ενδυθούμε τη θεότητα του Κυρίου και να γίνουμε κι εμείς ναός Θεού, ώστε το Πνεύμα του Θεού να οικεί εν ημίν. Η είσοδος όμως στη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος γίνεται με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το όνομα αυτό στην ιστορία της Αποκαλύψεως των θείων ονομάτων είναι το νέο, το Άγιο, το παντοδύναμο, το διαφορότατον, το υπερπάν όνομα. Η κλίση τώρα του νέου Ισραήλ γίνεται εις υπακοήν πίστεως υπέρ του ονόματος αυτού. Η αποστολή των εκλεκτών του Κυρίου συνίσταται στο να βαστάζουν το όνομα αυτό, να πάσχουν υπέρ αυτού, να θεωρούν προνόμιο των ονειδισμών γι' αυτό και να είναι έτοιμοι να πεθάνουν για το όνομα του Κυρίου Ιησού. Μέλη του σώματος του Χριστού είναι εκείνοι πάνω από τους οποίους έχει επικληθεί το όνομά Του και ήδη επικαλούνται το όνομα του Ιησού Χριστού. Με ένα λόγο, το όνομα του Κυρίου Ιησού σφραγίζει τον πιστόν και τον απεργάζεται ναόν της θεότητος, τόπο της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα Ιησούς Χριστός συνδέεται οντολογικά με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού. Βαστάζοντάς το, ο πιστός φέρει μέσα του τον ίδιον τον Θεό, αλλά στην ενεργητική του μορφή, γιατί η ουσία του είναι υπερώνυμος και αμέθεκτος. Το επιζητούμενο για την καρποφόρο άσκηση της ευχής είναι η ένωση του νου και της καρδιάς. Η ένωση αυτή είναι αδύνατο να επιτευχθεί με τεχνητή μέθοδο. Τα τεχνητά μέσα μπορούν μόνο να βοηθήσουν στην προσοχή του νου να ανέβρει την είσοδο της καρδιάς, όχι όμως και να εγκατασταθεί σε αυτήν. Ωστόσο, ο κίνδυνος της υπερβολικής εκτιμήσεως των μέσων είναι πολύ μεγάλος για τους αρχαρίους και άπειρους ασκητές και μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση της πνευματικής ζωής. Στην άσκηση της ευχής είναι απαραίτητοι δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι η πιστή προσπάθεια του ανθρώπου να συγκεντρωθεί στην καρδιά του και να προδιαθέσει ταπεινά το πνεύμα του. Ο δεύτερος και απείρως σπουδαιότερος είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την οποία τίποτε δεν εποδώνεται. Όλα τα χαρίσματα ήρθαν στον κόσμο με την κατάβαση του μονογενούς Υιού του Θεού στη γη και στα καταχθόνια και ακολούθως με την ανάβαση του υπεράνω των ουρανών. Την ίδια οδό, κατά κάποιον τρόπο, επαναλαμβάνει και ο άνθρωπος. Κατεβάζει το νου του στα βάθη της καρδιάς του και εκεί ανακαλύπτει και συναντά τον Σωτήρα Θεό. Αφού ενισχυθεί με τη χάρη, ο νους ηγεμονεύει της καρδιάς, δηλαδή όλου του είναι του ανθρώπου, και αναφέρει όλη την ύπαρξή του στον Θεό. Τότε λειτουργούν αρμονικά όλες οι δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής. Αλλά για να καταφέρει ο νους την κατάβαση αυτή στην καρδιά και να ενωθεί εκεί με αυτή, χρειάζεται τη χάρη του Θεού. Δεν κατεβαίνει με τεχνητά μέσα, όπως είναι η στάση του σώματος ή η χρήση της ελεγχόμενης αναπνοής. Αυτά είναι δευτερεύοντα. Ο νους, μολυσμένος από την εωσφορική πτώση και εγκαταλελειμμένος στον εαυτό του, δεν είναι σε θέση να πορευθεί προς τα κάτω. Πραγματοποιεί κατάβαση όταν σταυρωθεί από τη σοφία του εσταυρωμένου Θεού στον αγώνα για την τήρηση των ευαγγελικών προσταγμάτων. Τότε γνωρίζει την δύναμη του Θεού στην καρδιά του. Τότε μπορεί να σταθεί στην καρδιά με ευκτική προσοχή, επικαλούμενος το Άγιο Όνομα του Κυρίου Ιησού. Γι' αυτό και σύμφωνα με τη σύγχρονη ησυχαστική εμπειρία, τονίζεται ότι βάση για κάθε πνευματική ανάβαση είναι η μετάνοια, η πορεία προς τα κάτω, που προϋποθέτει πίστη στη θεότητα του Χριστού και επίγνωση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου. Στην προοπτική της πορείας αυτής για την έβρεση και κατάκτηση της καρδιάς, η μοναχική υπακοή είναι άκρος πολύτιμη και ανεκτίμητη δωρεά. Σκοπός της μονολόγης της ευχής του Ιησού είναι να παραμείνει ο πιστός στη ζώσα παρουσία του Θεού. Αυτή η παρουσία είναι εξαιρετικά ευεργετική και θεραπευτική. Είναι δύναμη που απαλήφει τη σκουριά της πτώσεως, αφανίζει το πνεύμα της πονηρίας και θεραπεύει τον νου και την καρδιά του ανθρώπου. Ολοκληρώνει και ενοποιεί την ύπαρξή του. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος έχει μία σκέψη, μία κατεύθυνση του πνεύματός του, μία επιθυμία και αγωνίζεται να λατρεύει εν πνεύματι και αληθεία τον έναν Θεόν εν τη Αγία Τριάδη. Το μυστικό που κάνει την προσευχή του Ιησού αποτελεσματική και καρποφόρο είναι η έντονη προσοχή του νου και η ταπείνωση, τα οποία βρίσκει ο προσευχόμενος με το κλάμα της μετανοίας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της αδιάλειπτης και μονολόγης της ευχής, διδασκόμαστε πολλά φαινόμενα και μυστήρια της μυστικής εν Χριστώ ζωής. Πρώτον, λόγω του οντολογικού συνδέσμου του ονόματος με το πρόσωπο του Ιησού, η ενέργεια της θεότητος μεταδίδεται στην ψυχή και το σώμα. Ο όλος άνθρωπος ελευθερώνεται σταδιακά από το σαρκικό φρόνημα και την εξουσία της αμαρτίας και γίνεται στόχος της επισκοπής του Κυρίου. Αρχίζει δηλαδή να αποκτά υπόσταση. Δεύτερον, προσπαθώντας ο ασκητής να κρατήσει το νου στην καρδιά, επικεντρώνοντας την προσοχή αποκλειστικά στη σκέψη του Θεού, μαθαίνει σιγά σιγά να μην αγνοεί τα νοήματα του σατανά, που βίαια επιδιώκουν να παρισφρήσουν και συνεπώς να παρεμποδίσουν την ιερά εργασία της προσευχής. Τρίτον, προσευχόμενος εξασκείται με θετικό τρόπο να αρπάζει από το Θεό εκείνα τα νοήματα που διευρύνουν την καρδιά και εχμαλωτίζουν πανόημα εις την υπακοή του Χριστού. Τότε το κάθε τι λειτουργεί με τρόπο ώστε να συντελεί στον αγιασμό δια της αγάπης εν πνεύματι. Τέταρτον, η νύψη του νου πραγματοποιείται φυσιολογικά, γιατί εκείνος που βασιλεύει στην καρδιά είναι μείζον αυτού που είναι στον κόσμο. Η όλη εργασία της νοεράς προσευχής είναι άκρος δημιουργική. Στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού επιφερόταν πάνω από την Άβυσσον και σε μία δεδομένη στιγμή με τρόπο εκρηκτικό οοτόκησε όλη την κτήση. Κατά παρόμοιο τρόπο και κατά την πράξη της νοεράς ησυχίας, ο ασκητής της ευσεβίας προσιλώνει το νου στην καρδιά του και το όνομα του Κυρίου Ιησού εποάζει την άβυσσό της. Η θεία ενέργεια του ονόματος αυτού μεταδίδεται στην καρδιά, που γίνεται ικανή να ελέγχει κάθε κίνησή της, να βλέπει τους εχθρούς όταν προσεγγίζουν από έξω και να τους εκδιώκει με την δύναμη του ονόματος του Χριστού. Με την εσωτερική αυτή νύψη περιορίζονται οι αμαρτίες στο ελάχιστον δυνατόν. Όταν τέλος έρθει η στιγμή η μεγάλη της ευδοκίας του Θεού και φτάσει η ενέργεια της ευχής στο πλήρωμά της, γίνεται το συγκλονιστικό άνοιγμα της καρδιάς. Ο άνθρωπος δέχεται την πείρα της αιωνιότητος. Εκεί εισέρχεται και κατοικεί ο Θεός, εργαζόμενος την αληθινή ανακαίνιση και ανάπλαση του ανθρώπου στο οντολογικό επίπεδο της αγάπης του. Η άσκηση της ευχής του Ιησού είναι πλούσια σε αλλοιώσεις και καρδιακά αισθήματα, που είναι κατ' ουσίαν γεγονότα του πνευματικού κόσμου. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη του Θεού, ο άνθρωπος είναι καρδία βαθία, με αίσθηση νοερά και θεία. Εμπνέεται δηλαδή από τις αγαθές αλλοιώσεις του Πνεύματος και καταξιώνεται της επεξεργασίας του Θεού, όσο του φτάσει να παρασταθεί ενώπιον του με όλη την ύπαρξή του, έχοντας καθαρά προσευχή και εκπληρώνοντας τον νόμο των εντολών της αγάπης. Έτσι πραγματοποιείται και ο προαιώνιος προορισμός του. Ωστόσο, η οδός αυτή της ασκήσεως, παρά την πλούσια περιποίηση και το έλεος του Θεού με τα οποία περιβάλλεται, συνοδεύεται επίσης και με υπεράνθρωπη πάλι προς τις εχθρικές δυνάμεις, ορατές και αόρατες κοσμικών διαστάσεων. Η πάλι αυτή προηγείται της αρπαγής και της ενλάμψεως από το άκτιστο φως, γεγονός που αποτελεί επίσης νίκη με υπερκόσμιες προεκτάσεις. Η μακροχρόνια και ακατάπαυστη επίκληση του Θείου Ονόματος του Ιησού και η εσωτερική φυλακή του νου στοχεύουν να ενισχύσουν μία μόνιμη έλξη για την προσευχή της μετανοίας. Κατά αυτόν τον τρόπο η προσευχή γίνεται ο φυσικός τρόπος υπάρξεως του ανθρώπου, το ημάτιο της ψυχής και η αυτενέργητη αντίδραση της καρδιάς του σε κάθε φαινόμενο του πνευματικού κόσμου. Η πνευματική αυτή κατάσταση έχει μεγάλη σπουδαιότητα για την ώρα του θανάτου. Η ασκητική εργασία της νοεράς προσευχής αποβαίνει προπόνηση και προετοιμασία για το τέλος της επίγειας ζωής, ώστε η γέννηση του πιστού στην ουράνια ζωή να γίνει όσο το δυνατόν ανώδυνα και ακίνδυνα. Κατά τη Θεία Ευχαριστία γίνεται αναφορά όλης της φθαρτής και προσκέρου υπάρξεως στον Θεό και ανταλλαγή της με την άφθαρτη και ουράνια ζωή του Υιού Του. Αναλογικά και κατά την αδιάλειπτη ευχή, ο πιστός μετέχει συνεχώς στην άχρηστη ενέργεια και χάρη του Χριστού και ζει τον απερίγραπτο πλατισμό του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται μέτοχος της παγκοσμιότητος του νέου Αδάμ και ανακαλεί στο Θεό ολόκληρη την δημιουργία. Αποτελεί τη συνδετική αρχή μεταξύ Θεού και της υπόλοιπης δημιουργίας. Αποβαίνει υπηρέτης του μεγαλύτερου θαύματος της υπάρξεώς μας, της ενώσεώς της με το Θεό. Με άλλα λόγια, η ευχή του Ιησού προσφέρεται ως η καταλληλότερη προϋπόθεση για την απόκτηση της υπέρ του κόσμου προσευχής που είναι η μεσητεία των Αγίων. Ο Λόγος του Θεού αποκυμνώνει και εμάς και όλη τη χτίση ενώπιον Του. Έτσι και η ακατάπαυστη επίκληση του ονόματος του Ιησού μας καθιστά διαφανής στην παρουσία Του και ικανούς να συμμετάσχουμε στον ύμνον που αναπέμπει στο Θεό όλη η χτίση. Στην υπέροχη αυτή ασκητική καλλιέργεια της ευχής του Ιησού υπάρχει μεταξύ άλλων και ένας μεγάλος κίνδυνος, η υπερηφάνεια. Για να φτάσει ο χριστιανός στην ύψιστη μορφή της προσευχής αυτής και τελικά να κληρονομήσει με άφατο τρόπο τη μεγαλειώδη και άγια ζωή στην αιωνιότητα, έχει ανάγκη από πνευματικό καθοδηγητή και άγγελων πιστών οδηγών. Δεν πάβει επίσης να μέμφεται τον εαυτόν του σε όλα ως ανάξιον του Θεού. Πολλές φορές συναντούμε μεταξύ των αμαθών ανθρώπων των ημερών μας την σύγχυση και την πλάνη που έχει ως αποτέλεσμα την ανάμειξη της ευχής του Ιησού με τη γιόκα του βουδισμού, τον υπερβατικό διαλογισμό και τα όμοια με αυτά απότοκα της Ανατολής. Η ομοιότητα όμως που υπάρχει ανάμεσά τους είναι εξωτερική και σε πολύ κατώτερο επίπεδο. Η ριζική διαφορά του χριστιανισμού από τις άλλες δοξασίες έγκυται στο ότι η ευχή του Ιησού είναι θεμελιωμένη στην αποκάλυψη του ζώντος και προσωπικού Θεού της Αγίας Τριάδος. Στους άλλους δρόμους δεν είναι δυνατή η καλλιέργεια προσωπικής σχέσεως μεταξύ του Θεού και του προσευχομένου. Στον ανατολικό ασκητισμό προβάλλεται η άσκηση της νοεράς απεκρίσεως από κάθε σχετικό και παρερχόμενο, για να ταυτιστεί ο άνθρωπος με ένα πρόσωπο απόλυτο, με το οποίο πιστεύεται ότι είναι του ιδίου γένους, αλλά υπέστη υποβάθμιση και φθορά ερχόμενο στην πολύμορφη και μεταβαλλόμενη ζωή του παρόντος αιώνος. Η άσκηση αυτή είναι εγωκεντρική και βασίζεται στη θέληση του ανθρώπου. Έχει χαρακτήρα περισσότερο διανοητικό και δεν συνδέεται καθόλου με την καρδιά. Στην ασκητική αυτή παράδοση ο άνθρωπος αγωνίζεται να επιστρέψει προς το ανώνυμο υπερπροσωπικό απόλυτο και να ανακραθεί με αυτό. Επιθυμεί να σβήσει την ανθρώπινη υπόστασή του στον ανώνυμο ωκεανό του καθαρού αυτού είναι. Η θεωρία όμως αυτή δεν είναι θεωρία Θεού, αλλά αυτοθεωρία ανθρώπου. Δεν ξεπερνά τα όρια του χτιστού, ούτε εγγίζει το πρωταρχικό είναι του ζώντος Θεού της Αποκαλύψεως. Μπορεί η άσκηση του είδους αυτού να επιφέρει κάποια ανάπαυση και να οξύνει τις ψυχικές και διανοητικές λειτουργίες του ανθρώπου, αλλά το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάξ εστί και Θεό αρέσε ουδύνατε. Η πιο τέλεια απέκτηση του νου από κάθε εμπαθή προσκόλλησή του στα ορατά και παρερχόμενα στοιχεία του κόσμου κατορθώνεται με φυσιολογικό τρόπο στη ζέση της μετανοίας. Ο καρδιακός πόνος που γεννάται από τη χάρη της μετανοίας όχι μόνο αποδεσμεύει τον νου από τα φθαρτά, αλλά και τον συνάπτει με τα αόρατα και αιώνια. Δηλαδή, η απέκτηση είναι μόνο το ίμιση της υποθέσεως και αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα στο χριστό επίπεδο της υπάρξεως. Στον χριστιανισμό όμως υπάρχει και η επένδυση της ψυχής με τη χάρη του Θεού που ακολουθεί και είναι πλήρωμα ζωής αθανάτου. Πολλοί θαυμάζουν τον Βούδα και τον παραβάλλουν με τον Χριστό. Λέγεται ότι ο Βούδας πλαχνίστηκε την ανθρώπινη δυστυχία και με ωραία λόγια δίδαξε την δυνατότητα και τον τρόπο να αποσυνδέεται ο άνθρωπος από τα παθήματα και να μην τα αισθάνεται. Ωστόσο, ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Χριστός, με τα πάθη, τον Σταυρό, τον θάνατο και την Ανάστασή του, προσέλαβε εκούσια και αναμάρτητα τον πόνο και τον μετέβαλε σε μέσο εκφράσεως της τέλειας αγάπης του. Με αυτήν θεράπευσε το πλάσμα του από το μέγα τραύμα της προπατορικής αμαρτίας και το απεργάστηκε καινήν χτίση. Γι' αυτό ο πόνος είναι τόσο πολύτιμος στην άσκηση της ευχής και η παρουσία του είναι ένδειξη ότι ο ασκητής δεν είναι μακριά από την αληθινή και Άγια Οδό. Χωρίς την πείρα του πόνου δεν γνωρίζει ο χριστιανός τα βάθη του είναι και μένει ξένος προς την αγάπη που νικά την αμαρτία και τον θάνατο. Αμέσως μετά την Ανάσταση του Χριστού και την εμφάνιση της Εκκλησίας, ως χριστιανοί διακρίνονταν οι επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού και η νέα πια εκλογή του Θεού ταυτιζόταν με τον αγώνα του βαστάσε το όνομά του. Όπως ο Κύριος είπε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε εις τον αιώνα αν δεν φάγουμε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείομεν αυτού το αίμα, έτσι και οι μάρτυρες της Αναστάσεώς του πολύ νωρίς βεβαίωσαν με το στόμα του Πέτρου ότι ουδε όνομα εστίν υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης ενώ διησωθήνε ημάς. Η επίκληση λοιπόν του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού και η μετοχή στο σώμα και το αίμα του έγιναν οι δύο κεντρικοί πόλοι ζωής γύρω από τους οποίους πραγματοποιείται η σωτηρία του νέου λαού που εξαγοράστηκε με το πάθημα του θανάτου του Χριστού.